Já, ég segi fund sett henni í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 30. janúar 2013. Hér leggja fyrir nokkra fundagerðir til staðfestingar, fundagerð beðarans frá 3. 9. og 28. janúar, umhverfis- og samgöngunefndar frá 23. janúar og samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 20. desember síðastliðinn. Og þá eru hér hérna endur til mikið fulltrúa í Skagafjarðarveitur. Við erum hér með á dagskrá fjármögnunarsamning vegna árskóla tengdra framkvæmda, endur til mikið fulltrúa í Tímatákn EHF og dagskrárliður fjallar heimildir skammtíma lántöku. Og þá eru hér allnokkra fundagerðir til kynningar og það er Skagafjarðarveitna, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Norðurár BS, Menningarás Norðurlands vestra, Heilbrigðiseftirlitsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. En við byrjum hér á fundagerð Byggðaráðs frá 3. janúar síðastliðnum og formaður Byggðaráðs fer yfir hana. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Nú, sjö mál voru á dagskrá þessa fundar. Fyrsta mál varðaði drauga samningum rekstur náttúrustofu Norðurlands vestra. Annað mál var styrkbeiðinni frá börnum Sólgarðaskóla þar sem að þau voru að tilkynna söfnun stökkbrettis sem að setja á upp í Sólgarðalaug. Þriðja máli var umsögnum rekstrarleyfi fyrir Kirkjutorg. Fjórða máli var að samþýttur stjórn og stjórnsýslu og fundasköp, það er til kynningar tölvupóstur frá innanríkisráðuneytinu. Fimmta máli var að áætlanarflug til Sauðárkróks og er það tekið fyrir hér á eftir. Sjötta máli var að sýslumannsembættið á Sauðárkróki, en þar var farið yfir stöðu mála varandi stöðu sýslumannsins sem er að láta störfum núna 31. janúar á morgun. Og sjöfunda og síðasta mál á þessu fundi var fundagerð stjórnar SSMV 2012. Leira var ekki gert, takk.
Þessi fundagerð er hér til auðfullunar í sveitarstjórn. Er einhver sveitarstjórnarfulltrúar og svo vilja ræða innihald hennar? Og það er ekki að þá ber ég hana upp til staðfestingar, samþykktar. Við ekki gæmum ekki sem samþykja hana, hún er samþykkt. Þá er það næst fundagerð Byggðaráðs frá 9. janúar síðastliðnum og Stefán Vagn fer yfir hana.
Og forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fimm mál voru á þessum fundi. Fyrsta mál á dagskrá var sýslumanns embættið á Sauðárkróki, en Byggðaráð mótmælti því harðlega staða sýslumannsins á Sauðárkróki hafi ekki verið auglýst og í hennar ráðið til árs og meðan óvissa ríkir framtíðarskipan embættisins. Annað mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis reiðhallarinnar. Þriðja máli snýra lagabreytingum er snerta sveitafélögin. Þetta var kynningamál frá Sambandi íslenska sveitafélaga. Fjórða máli er samtök sjávörð sveitafélaga. Það var fundagerð, þriðja fundar stjórnarinnar lögðu fram til kynningar. Og fimmta mál á þessum fundi voru rekstrar upplýsingar fyrir sveitafélagi og stofnanir þess janúar til nóvember. Takk.
Ég orðið að laust þessa fundagerð Byggðaráðs. Sigurður Þórðarson, kveðsljós, gjörs vel.
Sveitarstjórnar fulltrúar, forseti, ágætir. Það sem að mig langaði að ræða hér er snýra sýslumannsembættinu og sem að verð leggst öllum líkindum af hér í Skagafirði frá með morgundeginum. En ég hef ekki heyrt af neinum breytingum þrátt fyrir nokkuð skýr skilabú frá okkur sem hér erum inni. En svör ráðherra að þau hafi verið með þeim hætti að það hafi verið haft samráð við fulltrúa sveitarfélagsins og það hafi nú ekki verið haft samráð við mig varðandi það er skipulagsbreytingar sem hann boðaði og sagði frá hér í morgunblaðinu í lok janúar eða seinni hluta janúar en þá sagði hann að Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra að það hefði verið haft samráð hér við heimamenn og þá væntanlega einhver aðra um mig og nefndi þá að samráði hefði falist í því og fyrir skipulagsbreytingu að lögreglega embættið á Norðurlandi vestra yrði staðsett á Sauðárkróki og sýslumanns embættið þá á öllu Norðurlandi vestra yrði þá staðsett til framtíðar á Blönduósi. Það var ekki hægt að skilja orð innanríkisráðherra með öðrum hætt en svo og þess vegna óska ég eftir upplýsingum um að hvort að það sé einhver hér inni sem hafi þá verið í viðræðum við umræðan ráðherra þessa breyttu skipan og hvort að menn hafi þá eitthvað hald fast það sem að menn geti þá treyst því að sú skipan sem að hann talar og eða má lesa út úr orðum hans í viðtalinu í morgunblaðinu að hún haldi en mér veist að sko að þetta, þessi umræða þurfi að koma upp á yfirborðið og hefði ef að þetta á einhver við einhver rök að stýðjast, þessi orð ráðherra að þá hefðu þeir sem ekki vissu af umræðum viðræðum fengið að vita það áður en þeir tækið þátt í því að semja ályktun eins og sú sem að við fjöllum hér og var samþykkt á umræðum byggðarásfundi sem hér til umræðum en ef ekki ef að þetta eitthvað sem að heldur ekki vatni sá rökstunningur og bara tóm vitlis í umræddur ráðherra þá finnst mér að við sem hér eru minni ættum að mótmála því harkalega að það hafi verið einhverja viðræður en það væri óskandi að menn geti þá útskýrta hér og sagt frá því hvort það hafi verið viðræður umræddar skipulagsbreytingar að lögreglan á Norðurlandi vestra yrði hér til frambúðar í Skagafirði og síðan að sýslumanns embættið hérna yrði þá í Húnavatnssýslum á Blönduósi.
Já, Sigurður Þórðarson lokið sínu máli. Stefán Vagn, Stefánsson gerir svolítið.
Fórseti ágætu sveitstjórnar fulltrúar. Varðandi samráð og ekki samráð þá hérna held ég að sem ágætu við skoðum málið í heilsinni og ég skil ekki alveg ég kannast allavega ekki við það að hafa neitt hér á vegum sveitastjórnarnar hafi verið á okkur fundum í innanríkisráðunni þess ráðuneytinu það sem hafi verið tekin ákvörðun það hvar lögreglu embættið og hvar sýslumanns embættið þetta vera. Enda ef ég man rétt eftir þessari grein í morgunblaðinu þá sagði Ögmundur það vera sína skoðun að lögreglu stjóra embættið þetta voru Sauðárkróki en sýslumanns embættið á Blönduósi. Ég eins og ég kom hér að áðan ég kannast ekki við neitt samráð í þessu og en auðvitað hafa farið fram viðræður og samtöl milli sveitastjórn og fulltrúa hér í Skagafirði og ráðherra út af þessu máli en það er af og frá að það hefur verið teknar einhver ákvarðanir, stefnumarkandi ákvarðanir á þessum fundum hvar embættin ættu að vera til húsa. Hins vegar var það og sveitastjórnin hér í Skagafirði stóð einhuga að þeirri breytingu og stóð þétt saman í því þegar að Norðurland var skorið í tvennt en eins og menn muna að þá voru upphafstillögurnar þannig að Norðurland átti að vera undir einni stjórn sýslumanns og lögreglunar en eftir harðvítu mótmæli okkar hér á Norðurlandi vestan þá fengum við það í gegna að embættunum var skipt landshlutanum var skipt í tvennt. Ég veit ekki hvort að þetta er samráðið sem að Ögmundur er að tala ég, því miður geti ég ekki tala fyrir hann en bara koma því hér algjörlega skýrt fram að ég veit ekki til þess að neitt sveitastjórnarmaður hafi setið fund með ráðherra sem það sem einhverjar ákvarðanir voru teknar staðsetningu þessa embættis, hvorki sýslumanns embættisins né lögreglustjóra embættisins, enda eins og fulltrúi sjálfstæðismanna benti nú á að þá það nú kannski tilviljunum háða að sýslumaðurinn okkar er eldri og hættir fyrr og má spyrja sig hvernig staði hefði verið að málum ef að sýslumaður þeirra Blöndósinga hefði verið að hætta sökum aldurs, hvort að það hefði verið ráðið þá í stöðuna þar eða hvort að sýslumaður Skagfirðinga hefði tekið yfir. En ég er svo sem allir ekki að láta hafa fleiri orðum þetta sinni. Takk.
Já, með leyfi varaforseta.
Yes,
sir. Taka það til máls. Og það varðandi þennan lið, fyrsta lið og sýslumannssambandi. Ég veit ekki alveg að hluta til hvort sveitarstjórnarfulltrúi Klárslandur er að óþægur er að fara eða hverju að dylgja að með að menn hafi tekið þátt í að einhver leita að semja um það niðurstöð sem okkur bóðu hér upp á eins og þetta er hér í dag og að það vera að spyrja eftir hvað afstöðu menn hafi því, þá veit ég hef náttúrulega fengið tækifæltir þess að tjá mig það nokkuð hreint uppbyrlega fyrir mitt leita allavega og veitnum okkar hönd hvað skoðum við höfum á þeim hlutum og það líkur fyrir að við eins og Stefán Vagn fór yfir við tókum slagum það að fá hér hafa hér eitt lögreglu embætti á Norðurlandi vestri en það fær ekki allt með Norðurlandi eins og upphala var gert ráð fyrir og það líkur þetta frumvarp fyrir þinginu sem er búið að gera það mörg undanfarin ár og aldrei hefur klárast. Við vorum allavega höfðum þessa breytingu í gegn og áttum fundi þar að lútandi á sínum tíma og þá kom náttúrulega fram ein svona strategi spurninga einmitt sem að menn velta fyrir sér og einhver aðri gagnrýni það hvort að lögreglumbætti eiga að heyra beint út í sýslumenn að sýslumenn að vera lögreglustjórarnir eða hvort að þetta eiga að vera sérhver embætti og Ögmundur hefur lýst þeirri skoðu sinni að lögreglumbættin eigi að vera sérstök embætti og sýslumannsembættin önnur og það er alveg ljóst að hérna við komum á framfæri já okkar óskum það hvað var það ætla að skaga fyrir það að meðan að það skýrðist með hvernig færi með þetta lagafram sem kveður á náttúrulega miklu stærri skipulagsbreytingar á landsvísu að við fórum fram og það hafði ráði hér til allavega til ás hér meðan að það skýrðist hvernig framhaldið myndi verða og það var svona það var okkar ósk en byggðaráð óskaði síðan eftir því að fá fundum málið því miður fórum er hraðir ráðunetinn heldur en það var ekki haft samráð við okkur þessa ákvörðun og það hefði verið aðskilera að það hefði verið beðið meðan þannig að við fengið tækifæri til þess að funda það með ráðunetinu og fylgja eftir þessari nálgur sem við vildum hafa á málið og ég skil ekki hvað menn er að fara ef við láta sér detta því huga að það hefði með einhverjum hætti verið samöðum eða samþýtt að gera þetta svona hér það er bara ekki og en það var þó eitt það var jákvæmt það kom þá allavega fram þarna í þessum orðum ráðherra að hann vildi sjá hér eitt lögreglumbættu og það staðsett hér á Sauðárkróki auðvitað ef það getur komið fram opinberlega og það er eins og við erum kynnt fyrir honum að það er ágætti sín sem hann hefur þar í því máli en meðan er ekki búið að samþykja þetta frumvarp það eru 2.5-3 mánuðir eftir í kostingar og við veitum ekki hver verið ráðherra næst og hvað þeir leggja upp með þannig að eitt er að hafa góðan hug og hugmyndur hvernig með vel að sjá fyrir slutt en annað er að það gangi eftir þannig að það er ekkit í hendum neina slíka sín að menn fara afsala sér einhverju fyrir eitthvað annað eða semja eitthvað frekar en aðrir, en það hefur ekki líkur hérna frumvarpið ennþá á afgreitt í þingjunum og það menn fari ekki vinnu til lögum fyrir að búa samþykja það. Þannig að þetta er algjörlega á hreinu viðum staði saman í nálguna og þetta mál hér og þetta þurfi ekkert miklu veta betur sem ég tjáði mig meðalans í fjölmjölu með þetta. Það er alveg skýrt. Ég held að þegar ráðherrann var að tala með almennt samráð þá var hann svona að verja svona allan hópir svona í heldsinni held ég ráðherra hópin einhver leita því við höfum svona verið að vísa til þess að það hefur skort á samráð á mörgum svið þarna til að menn sig hafa átt mikið samráð við sýslumenn í landin hugsalega samband sveitafélag einhver leita var þetta þessar skipulagsbreytingar á landsvísu og fleira og fleira menn geta vísa í samráði hinn og þessa en samráðið þessa niðurstöðu gagnvart okkur var ekki við neitt sem hér er svo ég veit til takk takk aftur undastöð orðuðu löst þessa fundagerð Sigurður Þorvaldsson gjörðu svo vel
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar nú það svo að þetta nú ekki einungis heimildir úr því ágæta blaði í morgunblaðinu sem að mátti túlka með þessum hætti samvinnu blaðinu sem nú í eigu að hluta til Kaupfélags Skagfirðinga og að mörguleiti ágætt heldur einnig að þá hafði ég fregnir að fundi sem ég gat nú ekki sótt sjálfur að á fund með ráðherra þar sem að var farið við málið og þá það sem að aðri sveitarstjórnarfulltrúar hér fóru á þann fund og eftir þeim heimildu sem ég hef að þá hafi þetta komið varum óvart að við værum nú ekki að sátt við að embættið væri lagt niður sé svona bara því að það varð yfirmaður embættisins var komin á aldur og þá er bara embættið lagt niður og flutt hér í næstu sýslu að þá var þetta einhverju leiti skilningur ráðherra að það væri búið að ræða þessa hluti skildist mér en hvað sem því líður að þegar að svona málflutningi haldið uppi að það sé verið að halda því fram að þetta hefur verið í sátt og í samráði við hér aðila heima þá finnst mér að það hefur þurft að leiðrétta þannig að ráðherra geti ekki komist upp með svona rangfærslur að þetta sé hafi verið gert að einhverju leiti í samráði við heimamenn ég held að það sé eitthvað sem við verðum að gera og ættum að hugsa að nýta einmitt þennan fund í að koma þeim skýru skilabóðum til innanríkisráðherra það að svo sé bara alls ekki einnig finnst mér umhugsunarvert að SSN Vaf samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra að ég hef ekki séð neina ályktun frá samtökunum málið að það mætti nýta einmitt samtakamátt allra sveitarfélagan á Norðurlandi vestra til þess að standa vörðum þetta embætti sem 130 ára og þó svo að einhverir eflaust mögulega halda það að þeir séu að fá eitthvað hérðan til sín á Blönduós þá held ég að það sé undantekningin leið og það dregið mætti eins hér að þá hefur það áhrif á það næsta þó svo að það alveg ljóst að ef að húnvetningar missa hér embætti og störf að þá kemur það niður hér í Skagafirði og missir þá landshlutin vægi sitt og ég hefði talið að hérna nágrannar og SSN Vaf hefði mátt taka með skýrari hætti undir með áhyggjur okkar hvað varðar þetta mál eins tel ég að við ættum að nota þennan fund sem við erum á hér það að segja að það mest ég samstaf það með meiri hlutanum að senda innanríkisráðherra skýr skilabóðum það hafi ekki verið neitt samráð og það sé mikið ósætti eins og mátti skilja á fréttaflutningi af málinu og þeim viðbröðum sem að lesa mátti í fjölmjölum frá innanríkisráðherra en hérna þetta eru auðvitað leitt þess að vita að hérna við séum að horfa upp á þetta embætti og svo fjölda mörg önnu störf á Norðurlandi vestra að sigla svona í burtu og það komin hvað 15% starfa á þessu kjörtímabili farin þetta áhyggjuefni og ég tel að þetta embætti skipti vera alveg ekki miklu máli vegna þess að þetta er táknrænt embætti líka 130 ára gamalt og hefur verið starfrækt hér og það er engin ástæða til þess að vera að draga það í burtu. Það er óverulegu sparnar sem hlýstaði en ég tel að þetta geti verið miður jákvætt fyrir héraðið að missa þetta embætti burtu.
Já, síðan hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Jón Magnússon, gjörðu svo.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég sé mig knúin til þess að taka til máls ég er undir þessum leið þar sem að vera að vitna í fund sem að ég satt ástand Stefáni Vagni og Bjarna Jónssyni þeim heiðismönnum, við vorum þrír sem að náða þeim fundi á sveitarstjórnarmönnum í Skagafirði sem var búið að vera til með mjög skömmum fyrirvara og að reyndar haldin að mér minnir í kjölfar þessar ályktanir sem við sömdum í beðaráði og á þeim fundi kom fram sem að Stefán Vagn sagði hér réttilega frá áðan að fyrir nokkrum mánuðum síðan hvort það var á síðasta vetri þá kom upp sú fyrirætlan að breyta öllu Norðurlandi í eitt lögreglustjórum umdæmi og eitt sýslumanns umdæmi því var ekki mótmælt að hálfu sveitafélagsins Skagafjarðar heldur var því mótmælt að samtökum sveitafélaga Norðurlandi vestra þeir höfðu forræði í því máli að mótmæla þessu fyrirkomulagi og knúðu mjög á það að Norðurland vestra fengi sér lögreglustjóra umdæmi og sér sýslumanns umdæmi. Í þetta vitnaði Ögmundur innanríkisráðherra Jónasson á þessum fundi okkar og taldi að það hefði verið gengið frá málinu. Vopnu voru nokkuð slegjur mínum höndum þar því að ég vissi ekki forsögu málsins en augljóst var í mínum huga að það lægi til, stæði til að sýslumaðurinn yrði á Blönduósi þar sem að sýslumaður okkar Skaffirðinga hætti fyrr sökum aldurs og þá væri lögreglustjóra embættið til útlutunar á Sauðárkróki. Hann sagði ekkert væri ákveðið þessum efnum en það blasir við í mínum huga að þannig lítur hann á málið og hann undirstrikaði það síðan í þessari tilvitnu grein í Morgunblaðinu. Ég sé ekki að málinu ljúki á annan hátt en að samtök sveitafélaga Norðurlandi vestra komi að því að einhverju leiti. Því að SSNVAF var uppalsaðali í því máli að kljúfa Norðurlandi í tvennt og þá þarf að leita sátta innan þeirra samtaka hvar við sjáum staðsetningu sýslumannsembættis, eins sýslumannsembættis fyrir Norðurlandi vestra og eins lögreglustjóraembættis fyrir Norðurlandi vestra. Og ég sakna þess að hafa ekki heyrt frá samtökunum þegar þeim er alveg ljóst að við mótmælið því hér harlega í Skagafirði að sýslumaðurinn skuli vera færður yfir á Blönduós. Hann er ekki lagður niður á svo stöddu. Mér skilist að ágæti sýslumaður þeirra húnveitninga starfið sem sýslumaður Skagafirðar út þetta ár en við getum bara rétt ímynda okkur hvað tekur svo við. Mér sýnist að nokkur blasa við. Þannig að við þurfum að fá húnvetningi lið með okkur til þess að skilgreina hvernig við sjáum þetta til framtíðar og ná samstöðu með þeim málið og ég vísa því til formans þessi sem hóð okkar ágeta fórsetta sveitstundar að taka málið upp á þeim vettvangi og ljúka því þannig að við Skaffirðingar fellum okkur við þá niðurstöðum. Takk fyrir.
Leiði varaforsta og takk til máls það má hvernig sem er hafa nú upplifað fund með ráðherra sem að hann sátu það var alveg ljóst að Ögmundur ráðherra ekki þurfa að vera hissa á neinu í því og viðbrögðum okkar við þess að það var búið að kynna hann og vel áður til þess koma þegar að var farið fram á það að þetta er því leist hér tímabundi þá kom það alveg skýrt fram að því er ekki vel tekið ef að það er ekki tekið til greina þannig að það átti ekki að koma neinum að óvart og allar síst honum en það var búið að fylgja því vel eftir hvað það varðar og þannig að það ekki verið gangið frá neinum slíkum hlutum. Jú, við vildum freka vera hér með Norðurland vestur og embætti hér á svæðinu heldur en að sjá eftir því öllu saman yfir í Eyjafjörð og barðist fyrir því. Og eins og ég sagði áðan að þá er þessi þetta frumvarp ennþá fyrir þinginu, við veitum ekki hvort það fyrir gegn frekar fyrri ár og ólíklegt að það verði í ár. Og þá, ef það ekki gerast og þetta verður ekki samþykkt fyrir næstu áramót, þá ekkert annað en að það þarf að ráða, það verður bara ráðið hér aftur sýslumaður. Því að það er ekkert að leysa þetta nefnd til árs með þessum hætti. Þannig að það er bara blasi við nema að það verði þá þessi lagabreyting. Og það er, auðvitað þurfum við að halda þessi til haga og fylgja því eftir. En ég held þess ekki svo mikið meir það að segja, hérna að búa að fylgja þessu slafa talsett eftir nú þegar. Og þetta er ekki þessi niðurstaða sem núna varð í þessu, var ekki samráð við okkur og án þess án samráðs við okkur og ekki eftir því sem að við hefðum óskað eftir og það sé alveg ljóst ég lokið valið mínu tökum fundarstjórn og Viggo Jónsson gerðs vel
Sveiti ágætu sveitastjórnarmenn Nú varðandi embætti sýslumannsins þá er það náttúrulega og kannski ekkit bara það embætti heldur fleiri embætti sem hér fjallar í Skagafirði það er ómaklega að okkur vegið í opinberu störfum að hálfu ríkisvaldsins og það náttúrulega óþólandi að horfa upp á það að ríkisstjórnin þrátt fyrir þau lög sem að ríkisstjórnin setur skulu ekki virða okkur viðlits og ég veit ekki betur en að það standi í sveitastjórnarlögum 97. grein að ráðuneyti opinberra stofnanir skulu ávallt leita umsagnar hlutaðandi landshlutasamtaka stefnumótun eða ákvarðanir sem verða varða viðkomandi landsvæði sérstaklega og það má nú spurja ríkisvaldið er það þannig að aðrir þegnar þessa lands en ríkisvaldið sjálft þurfi að fara lögum en þegar það kemur að ríkisvaldinu að þá þurfi ekki að fara lögum og samkvæmt þessu þá hlýtur það að vera þannig að þetta embætti sé ennþá hér í Skagafirði og meðan að ekki er búið að fara að lögum sem að ríkisvaldi setur sjálft menn hljóta þurfi að fara eftir þeim lögum Skúli landfógeti var hér 1730 þannig að það nú talsverð saga á bak við sýslumann í Skagafirði þannig að ég held að við getum hér með óskað eftir fundi með innanríkisráðuneytin fyrirætlanir ríkisvaldsins það hvaða störf menn ætla hér að leggja niður til viðbótar og hvernig þessum málum erum háttað ég held að það sé ekki til of mikils mælst að það verði fundur með innanríkisráðherra og legg það til að það verði óskað eftir fundi við ráðuneytið og ráðherran sérstaklega þetta efni Takk
Já, við kvöðlókið máli sín eru fleiri sveitarstjórnarfulltrúar sem vilja ræða þessa fundagerð.
Já, kannski annan lið hvernig
það? Já, bara stutt þá í þriða sinn.
Já, það annar liður á dagskráni?
Alveg sama, það meira að ræða þá báða liðina í sömu umferð.
Já, ok, já. Ekki hérna fram saman á stutta bókur hann.
Ég gjöra svo vel, segjum þar svo.
Thank you.
Fórseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil nú þakka fórseta fyrir að sjá mér að hérna fá að taka til máls á ný varðandi annan lið þarna á dagskráni sem að er fundagerð er samtaka sjávarútvegsfélag og ég tel að hérna sú fundagerð sýni það sem að ég held fram hér áður að samtök sveitarfélag að sveitarfélagi Skagafjörður ætti lítið erindi hérna í þessi samtök þess að ætla ég að leggja hér fram eftirfarandi bókun umrætt fundagerð samtaka sjá útvegs sveitarfélaga sýnir enn og aftur að sveitarfélagið Skagafjörður hefur ekkert að gera í umrættum samtökum og kosta til þess 400.000 krónur í íslenskar á hverju ári nær væri að nýta umrætta fjármunni til æskulýðsstarf. Helstu málsvara samtakana hafa í gegnum tíðina miklu frekar verið talsmenn þröngra sérhagsmuna Samherja og vinnslustöðarinnar og slegið út á borðinu þá staðreynd að kvótakerfið er ekki að virka enda er þorskaflinn þriðjungur af því sem að hann var fyrir dag kerfisins. Svo ná líkur bókunni. En svona syngi aðeins upp á náðina þá held ég að svo hérna vegferð sem við erum að fara að í þessu kvótakerfi og með auðlindagjaldi að hún verði til þess að það munu fáir komast inn í greinina og að greinin verði skattlögð í meira mæli heldur en að við höfum séð áður og þetta mun draga máttin úr undirstöðu atvinnugrein landsmanna og ég held það að við þurfum að breyta kurs í þessu samfélagi og því miður þá sé ég ekki að það gerist í þessum samtökum.
Já, Sigurvin hefur kynnt þessa bókun sína. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerðina? Ef ekki að þá berja hann upp til samþykktar, byggur ekki að mekkja sem samþykja þessa fundagerð og hún samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð Biðarás frá 28. janúar og formaður Rásis fyrir yfir hana.
Já, fórseti, ágætu 17. fulltrúar. Nú, fyrsta mál á dagskrá þessa byggðarásfundar voru málefni náttúrustofu sem var kynnt niðurstaða fundar já, með ráðherra út af stöðu stofnunarinnar. Og annar mál var aðalgjarta 15 umsagnar beðinu um rekstraleyfi og þriðja mál var sömuleiðis rekstraleyfi vegna Miðgarðs. Fjórða mál var áætlunarflug til Sauðárkróks fimmta mál var heimild til skammtímalántöku sem að byrðar á samþykkti að veita sveitarstjóra sjötti liður var kynnisverð sveitarstjórnarmanna til Skotlands sjötti liður voru hlutafundir í Skagafjarðarveitu fundaboð 4. febrúar áttundi liður var bygginga nefnd Árskóla og þar undir var fjármögnuna samningur sem að byggðaráð fór yfir og samþykkti drög. Níundi liður var landstinga sem lagði fram tölvupóstur frá sambandi íslenska sveitafélaga. Tíundi liður var breyting á reglugjörðum húsaleigubætur og 11. liður var bústaði 2 tilkynningu aðilaskipta á landi. Ef það er ekki rétt hjá mér að bæði fjármögnunarsamningurinn og skammtímalánið verði vísa hér í sérlið og tekið fyrir sér á eftir. Já. Þannig að fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk.
Já, Stefán Vagn hefur kynnt þessa fundagerð. Það er hér eitthvað þess að þurfum að bera upp sérstaklega að það er þetta samkomulega með áætlunarflugið sem að þurfum að bera hér upp sér, hvort það er í fundagerð. Þá leggir til að fimmta lið hennar skammtíma lántöku sé vísa þá til fimmta lið í dagskrá sem er sérstaklega þann lið og áttunda liðnum byggingarnefndar fundargerð á samt fjármögnunarsamningi að honum er vísað til áðan til 9. liðar og heitt þetta til 7. liðar í dagskrár og já, það er ekki aðtöðsendur það þannig að það skoðast á samþykkt og fundargerðin þá öðru leiti hér til umfyllunar segja Þóra Sandgjöldur
Fórseti, ágætu sveitastjórnarfulltrúar það sem að mér langaði að ræða stuttlega er þessi kynnisferð til Skotlands og ég geti trúa því að það geti verið hér fróðlegasta ferð en ég reknaði með því miður að komast ekki í umrænta ferð og þó svo að ég hafi komið verulega óvart hver formaðurinn valdi sem farastjórið þeirri ferð að þá hérna geti ég trúa því að þetta geti verið gagnlegt og það sem að ég held að menni að forðast í þessari ferð er að menn séu kannski allir einn í halarófum ég skynst þetta verði eitthvað 40 manna hópur það gera það nokkri týr heldur að það sé þá miða að því að skoða þau verkefni sem eru lík í Skotlandi og við erum að fást við hér í okkar störfum sem að brenna á okkur hvernig skota sem að hafa yfir dreifbílar á það hvernig þeir leysa úr sínum málum og ekki til að menn fari til dæmis yfir það hvernig þeir leysa úr fráveitum málum í strandbæjum, það nú verkefni sem að hér er á dagskráni og sömulegði sorpurði í dreifbíli það væri mjög frólegt og styrkja kerfi ESB hvernig það kemur hvernig hvort það er að hjálpa þeim þarna norður í Skotlandi það sem eru komnir nokkuð langt frá Brussel og hvaða viðhorf þeir hafa til þess og sjávarútvegurinn sem er þarna í norður á norðausturströndinni að ef að menn hérna geta valið sér áhugaefni eftir því sem að hérna hentar hverjum svona sveitastjórna fulltrú og áhuga svið. Þannig að menn sé kannski ekki í sömu halaróðinni að 40 að hitta já, einhverja skrifstofum en inn á skrifstofum hérna sveitastjórna. Þá held ég að það gæti verið áhugavert ef ég mætti svona skipta mér örlítið af. En því miður að þá missi ég nú að þessari ferð og en legg þá þetta hér í púkið fyrir þá sem fara
með leiði varfasta bara aðeins að bregðast við já þessi ferð er náttúrulega hún var rætt og samþykkt að bjóða upp á hana síðsliðin vetur þá var hendur stjórn SMF og þá var ég bara samþykkt að eiga samstarfið samtök atvinnulífsins það og Vilhjálmur Egilsson væri þar tengilegu við að skipuleggja þessa ferð sem að síðan framkvæmdastjóri samtakana hefur verið að fara yfir með Vilhjálmi formaður hefur ekki komið með einum hætti að þessu hinga til þannig ekki búið að klára dagskrána allir leiti að vera að vinna hana þannig að það er ennþá tekið fyrir að koma góðum ábyrtingum að framfæra hvernig sé að það fá sem mest út úr ferðinni en ég samt minni samt að það var þá var þetta stjórn SFF sem að samþykkti að fara í þetta svona og að fá hérna framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins til þess að skipuleggja hana með okkur þannig að það kom engum óvart en við lokið mínu máli nú það er þá enn umræða þessa fundargerð fyrir þar sem að vilja ræða hana það hvað þessi ekki fleiri hljóðsum þessa fundargerð byrður ás og hann byrja að byrja upp þetta samkomulag varðandi áætlunarflugið sem satt milli sveitarfélagsins Skagafjörður og er Arctic EHF og það er fylgið hér fundagögn og þetta samkomulag. Þannig ég vil bera þetta upp, bera ykkur að samþykja saman. Ha. Og ég lesa þetta allt saman. Já, ég skal... Samningsdrögin sem þetta eru þannig set, hérna já, það eru samningum til sveitafélags Skagafjarðar og er Arctic EHF með áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur. Markmið samningsins er að koma á reglubundnu áætlunarflugi á milli Reykjavíkur og Sauðárkróks á heilsársgrunni sem hefst eigi síðar en í janúar 2013. Í samningnum ábyrgi sveitafélagið að á heilsársgrundvelli verði farþegar á áætlunarleiðinni Reykjavík-Sauðárkrókur Reykjavík ekki færri en 5500 alls. Viðmiðunarfjöldi getur tekið breytingum samkvæmt nánari útfærslu í samningnum. Einnig mun sveitafélagið sjá söndun flugbrautarinnar og flughlaðs. Og ég ber upp þessa bókuna hérna sem fyrir byggðarráðbyggðarana sem sérstaklega fyrir til samþykktar. Byggur gerum ekki samþykki hana. Og hún samþykkt, og þá ber ég fundagerðan öðruleiti í heilsinni. Byggur gerum ekki samþykki hana. Og hún samþykkt. Þá hér að endingu fundagerð ekki einhverjum svo samgöngu nefndar Já og sjálfsögðu hérna er náttúrulega ástæð við framhalda því að við sem að samþykja þetta samkomulaga að bóka hér sérstaklega hérna sveitarstjórnin varðandi flugi og það er hér tillaga um bóku sveitarstjórnar vegna þessa áfanga flugið er hér að hefjast og hafið aftur Sveitarstjórn sveitarfélags Skagafjarðar fagna þeim áfangað aftur sem komið að áætlunarflugum milli Sauðárkróks og Reykjavíkur mikilvægt að íbúa sveitarfélagsins nýtist í þjónustuna og festi þannig flugrestinu í sessi Sveitarstjórn óska flugrestaraðalunum góðs gengis og velfarnaðar til tillagur hefur að samlega bóku sveitarstjórnar í tengslu þannan lið geta allir sveitarstjórnar fullur ekki þátt í henni Já Og það er svo og þá það hér fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 23. janúar Sigríður Magnúsdóttir kynni hana.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúa þetta var 88 fundur umhverfis- og samgöngunefndar 23. janúar. Það voru tveir liðir á dagskrá. Þetta var Það var fyrst að minnast á það að Indriði Þóna Einarsson, hann nýráðin sviðstjóri framkvæmdar og veitusvið, situr sinn fyrsta, satt sinn fyrsta fund hjá okkur. Fyrsta dagskrá var umsóknir óskáum frumvarp til laga náttúruvernd, þetta var kynnt fyrir nefndinni og við erum að fara yfir þetta og gera umsókn fyrir næsta fund og í öðru liði við var farið yfir smábátahöfnina, hvað staðan í dag og að það yrði útboð fyrir flotbryggjurnar í morgunblaðinu síðustu helgi. Ekki fleira var rætt á þessum fundi. Takk.
Já, vilja að sveita svolítið að höfðu að ræða þessa fundagerð. Umhvers og samgöngunefndar. Það engin sem bauðis ljósum hana. Þannig ég ber hann upp til samþykta. Byggur ekki að mikil samþykja hana. Og hún samþykkt. Þá það fundi ekki samstarfsnefnda með Akrahreppi og við byrja nefnda fulltrúa Sigríði Sagastóttir að gera grein fyrir þeirri fundagerð.
Forseti, ákveðu sveitarstjórna fulltrúar. Og það var fundur í samstarfsnefnd með Akrahreppi 20. desember og á dagskrá var fjárhagsáætlun fræðslusviðs og það var farið við fjárhagsáætlun leikskólans Birkilundar, Varmahlíðaskóla og íþróttamiðstöðar í Varmahlíð fyrir árið 2013 og samstarfsnefnd samþykkir áætlunina samhljóða og það var rætt málin flutning á leikskólanu Birkilundi í Varmahlíðaskóla en engar ákvarðanir teknar nánar í því og náttúrugripasafn Varmahlíðaskóla Ágúst upplýsti fundamenn að Sérfræðingur í varðveislu náttúrugripa ásamt forstöðumanni náttúrustofu Norðurlands vestra hefur skoðað náttúrugripasafnið í Varmahlíð og metið það og það er beðið eftir skýrslu þeirra um málið. Og samþykkt að taka ákvörðun um framhald eða framtíð safnsins með hliðsjón af niðurstöðu skýrslunar. Og svo var aðeins rætt bara um skólaakstur í Útblönduhlíð en beðið eftir náttúrulega bara að það væri tímabært að ræða það nánar þar sem að samningurinn er á enda. Takk.
Já, vilja sveitarstjórnar fulltrúar ræða nafni þessar samstarfsfundargerðar? Hér sem þess samtir.
Forseti, fundarstjóri og fulltrúar. Við langar bara að spyrja hérna 5-2 flutningur á leikskólanum Birkilund í Varmahlíðarskóla. Hefur komið einhver afstaða frá foreldrafélagi leikskólans? Hefur hún komið fram? Eða einhver erindi frá þeim? Og svo langar mig líka að spyrja hver afstaða meiri hlutans er til flutnings á leikskólanum inn í grunnskólan. Skólaakstur í Útblönduhlíð. Mér langar líka að spyrja hvort það hefur ekki borist neitt frá foreldrum barna á Hólum. Inn til nefndarinnar þetta hvort það hefur komið eitthvað frá þeim bréfið að umsögna eitthvað slíkt
Já, svarum þau ekki sínu máli ég vil eitthvað bregðast við þessari fyrirbyrn og þá svo sem samt meðast hún við þetta viðfærsöfni samstæðsendarinnar sérstaklega og skóla sæði varmalega skóla en fór maður hræslanendar bregðast við því verki gjörs vel
Hundar forseti góðir hundamenn í sambandi við skólaaksturinn í þarna Útblönduhlíðinni þá veit ég ekki hvort hefur búist eitthvað til þeirra eða samstæðsnefndarina en það barst bréf frá Víkingi og þeim þarna á Hólum í sambandi við skólaakstur og það til meðferð hjá fræðslunefnd. Það ekki búið að taka ákvörðun það því það vera bjóð út skólaakstur og þá eftir að skoða það dæmi. Nú menn hafa svona verið að skoða í sambandi við leikskólann í flytja hann inn í grunnskólan og í Varmahli það ekki búið að taka neina ákvarðan því það verið að reikna þetta út og skoða þetta og það verið náttúrulega tekin ákvarðan þegar það liggur allt fyrir og hvað var meira sem hún spurði þannig það kom bréf frá foreldrafélaginu í Varmahli undirskrifað þannig þar varandi lóðina já Og það í skoðun því að, eins og annað, það ekki búið að taka neinar ákvarðan skipla á lóðinni eða nýtt slíkt. Þannig að það... Það ekki flutningi? Ég ekki hvort það var flutningin en allavega...
Það nýja lóð í sambandi við flutning?
Já.
Og þeir voru, er það ekki fræðslunendur?
Þetta allt fræðslunendur, ekki sjálfstæðslunendur.
Það nú hafa þetta svona bara...
Er það ekki fullnægjandi fyrir þig?
Já, vilja fleiri fjallum þessa funda ekki samstarfsnefndar en það ekki að þá vil ég vera hann upp til samþýttar byggur ekki að merki sem að samþýkja hann hún samþýtt sem hljóða þá ég komin í aðra liði í dagskrá fyrst ég hér og sjöttiliður endur til nefning fulltrúa í hérna Skagafjarðarveitur og í stað Einars Gíslasonar og það er tillaga með Einari Einarsson í hans stað. Er aðra tilnefningar og svo er ekki að þá skoðast það samþykkt og jafnframt að bóka og þakki til Einars Gíslasonar fyrir gott starf. Það er hér næsti liður er fjármögnunar samningur. Þessar fjármögnunar samningur, þessar þriði liður, fjármögnunar samningur með þetta sveitafélags Skagafjörðar og kaupfélags Skagfirðinga vegna viðbyggingar og viðhalds framkvæmda við Háskóla á Sauðárkróki. Og samningurinn er hér þá til umfjöllunar og ásamt að það eru fundargerð byggingarnefndar sem að var vísa til þessa liðar. Og vill eitthvað kveða sér hljóðsöndu þessum lið, fjármögnarsamning. Sigur Þorlásson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú höfum við loksins fengið umræddan fjármögnunarsamning sem hefur verið talsvert í umræðinni og hérna og það er í sjálfu sér jákvætt að það sé komið eitthvað á blað loksins löngu eftir að hérna verkið er hafið og hérna en það er nú eitt og annað sem að ég tel að það þurfi að breyta í umræddum samningi áður en að það sé hægt að samþykja það á einhverjum við þriðju greinina. Það hefur nú verið talsvert í umræðinni hér að þetta sé vaxtalaust lán sem að við erum að fá að láni hér hjá verktakanum og ég tel sjálfu sér að hvernig fjármögnun er háttað og staðið að þessu, það er margt óeðlegt við það í sjálfu sér, en hvað varðar þriðju greinina, að þá að vera að binda hér kostna sem að fellu til á þeim tíma sem að verið að reisa mannverkið til ásins 2014 með byggingavísitölu, það tel ég vera talsvert lotteri og það er hérna eitthvað sem að við ættum að fara betur yfir áður en við samþykjum það. Allavega mun ég ekki gera það. Á síðustu árum að þá hefur hún sveiflast gríðarlega og hún er mjög viðkvæm fyrir sveiflu á íslenska genginu. Og það er ýmislegt sem að bendi til þess meðal annars skuldastaða þjóðurinnar í erlendri mynt og gengi hérna krónunar á frjálsum markaði að það bendi til þess að skráð gengi Seðlabankans eigi eftir að láta undan síga. Það getur gerst þess vegna á þessu ári eða næsta ári. En það eru allavega mikla líku til þess að það eigi eftir að verða gengisbreytingar. Það mun geta litið þess að byggingavísitalan taki stórt stökk upp á við. Og við höfum nýleg dæmi það að byggingavísitalan hafi hérna hækkaðum 30% á einu ári og á síðasta ári að þá hækkaðum hún 12% tæp en árunum þar á undan að þá er hún á innan við 1% þannig að ég tel að það sé talsverð áhætta sem að við erum að taka með því að hafa þetta ákvæði inni með þessum hætti og áður en og ég held að við ættum að staldra við að fresta afgreiðslu þessa máls þar til að hérna menn eru komni með traustari grunn heldur en að þessi þriðja grein segi til eins vil ég gera umtalsefni hér áttundu greinna og sem að ég eiginlega á svolítið bátt með að skilja hvað það er sem að kalli á að lántaki það er það hérna við, hér í sveitastjórn að við lýsum því yfir að við höfum staðið lögformlega rétt á öllum þeim ákvörðum sem nauðsynlegt var að taka og það var æskilegt að fá svona hérna örlitlegar útskýringar á því, en samt sem áður þá er að þriðja greinin að hún er með þeim hætti að ég tel að við séum að hérna að taka gríðarlega áhættu.
Sigurður Þórðarson hefur lakið máli sínu, Stefán Vagn Stefánsson næstur.
Forseti ágætur sveitarstjórnarfulltrúar. Ég tek undir það með sveitarstjórnarfulltrúa frjálslyndra. Það er afskaplega ánægilegt að sjá hér fjármögnunar samning milli kaupfélagsins og sveitarfélagsins framkvæmdir við Árskóla. Það er nú mín skoðun að þessi samningu sé afar hagfelldur fyrir sveitasjóð og en eins og menn vita þá voru aðra leiðir skoðaðar en eftir að hafa farið yfir málið þá var tekin ákvörðunum að fara þessa leið. Varðandi vangaveldur fulltrúa frjálslyndra varðandi byggingavísitöluna og tengingu byggingavísitölu við samningin, þá allavega samkvæmt mínum upplýsingum að þá hefur nú byggingavísitala farið upp 15 punkta á síðustu 3 árum eða neysluverðsvísitala hefur farið upp 40. Auðvitað eru áhættur í þessu eins og öllu en ég veit ekki við hvaða vísitölu á að binda þetta þar sem að það er nú bannað með lögum að binda nota aðrar vísitölur en byggingavísitölu eða neysluverðsvísitölu má allavega ekki nota í samningum sem gerðir eru til skemmri tíma en 60 mánuða. Þannig að það er útilokan og það er möguleika þessi hún sé notu í þessum samningi. Nú, já, ég varandi 8. greinu þá er þetta bara staðlagur texti sem er tekin upp úr ef ég man rétt samningu við Lánasjóð Íslenska sveitafélaga. Þannig að þetta er nú svo sem allir þessi texti sé ekki víða í samningum sveitafélagsins. Ég hef þetta ekki lengra sinni.
Stefán Vagnhöfur lokið máli fyrir fleiri sveitarstjórnarfulltrúar fjallaðan fjármögnunarsamningin. Jón Magnússon Kjörsvöld.
Forseti, þá getur sveitarstjórnarfulltrúar fyrir okkur liggur að samþykkja fjármögnunarsamning milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Kaupfélags Skagfirðinga. Við sem setjum í byggingarnefnd höfum fengið að sjá þennan samning og fara yfir hann og reyndar gert á honum örlitla breytingar og ég vil fyrir mína parta þar sem að ég samþykkti hann fyrir hönd byggingarnefndar lýsa yfir ánægjuminni með þennan fjármögnunarsamning. Hann er í rauninni hagstæðari heldur en að ég gat búist við og mjög hagkvæmur fyrir sveitarfélagið. Við spörum umtalsverðar upphæðir í vaxtakostnað með þessum samningi og í raun tel ég það að vera hagstætt fyrir okkur að hann skuli vera bundin þó byggingavísitölu allavega í rúm 2 vegna þess að allar áhyggjumenn gengisþróun varðandi byggingavísitölu að hún er ekki alls kostar rétt því að byggingavísitalan er eina vísitalan sem hefur mjög stóran launalið innibyggðan í sínum stærðum. Ég held að launaliðurinn sé milli 30-40%, þannig að ég kannast ekki við að gengisveiflur hafi haft mikil áhrif til hækkun á launa allavega á Íslandi undanfarin ár og þannig að ég til þetta mjög hagkvæmt og síðan seinni hluti samningsins varðandi 5 lánveitinguna með neysluvísitölu tel ég afskaplega eðlilega í sjálfu sér með að við þessa stóru upphæðir að menn vilji tryggja sig gagnvart verðsveiflum og það er bara þannig að umhverfi á Íslandi undanfarin ár hefur ekki verið sérstaklega hagkvæmt fyrir lántakendur og þannig er það nú bara. En við reiknum líka fastlega með því að sú framkvæmd sem við stöndum fyrir og erum að fjármagna með þessu samningi og hún sé samfélaginu hér afar arðbær og þess vegna tel ég mjög réttlætanlegt að samþykkja þennan samning. Takk fyrir.
Ég og Magnússon hefur lokið máli, vilja fleiri sveitarstjórnarfulltrúar fjalla fjármögnunarsamninginn. Sigurður Þórðarson gerðs vel, hverju sinni.
Forseti, það getur setja svona fulltrúar. Það nú bara þannig að ef það farið yfir þróun vísitalana, byggingavísitölu og síðan neysluverðsvísitölu, þá sést það einfaldlega að það eru miklu meiri stökk og ójafnari stökk og það er miklu jafnari rauninni ferill hvað var það neysluverðsvísitöluna. Þannig að því erum ekki að hrista hausinn. Það er hér sé maður að sveitarstjórna fulltrú að hrista bara hausinn en virðast ekki hafa kynnt sér þau gögn sem að er verið að vitni. Og það er þannig að árinu 2009 þá verður mikið stökk, 30% stökk á byggingavísitölunni en síðan er það vegna gengis fallsins. Ég segi það að það er mjög óábyrgt að ætla að fara hér og samþykja þennan samning með það að leiðaljósi að binda hér við byggingavísitölu. En svo er annað mál að þegar maður hlýðir hér á forma byggðarás, segir hér og varpa fram þeirri spurningu, já, við hvaða vísitölu á þá að miða? Og þetta kemur mér nú svolítið óvart að hér skuli vera talsmaður Framsóknarflokksins sem er að boða hér að afleggja verðtrygginguna. Telur það hér að til skamms tíma að þá sé ekki hægt að hafa hér já, fasta vexti sem miða við verðlagsþróun. Staðan fyrir að vera hér með bundið í einhverjum vísitölum sem að reynslan hefur sýnt að geta tekið stór stökk árið 2009 að þá hækkaði byggingavísitalan 30% og þá er alveg ljóst að við erum komið með miklu mun hærri skuldbindingar heldur en áætlunin gerði ráð fyrir. Ég held að menn ætti að staldra hér aðeins við og líka það hvernig þetta verkefni hefur verið hérna lagt upp. Það hefur verið lagt upp að þetta sé vaxtalaust. Auðvitað er þetta ekki vaxtalaust. Það byrja að telja vextir, verðtryggðir eða byggingavísitölu vextir sem ekki er hægt að sjá fyrir hvernig munu þróast. Meðal annars vegna þess að það hvíla hér gríðarlega miklar erlenda skuldir á þjóðfélaginu og þarf að greiða út erlendan gjaldir sem setur þrýsting á krónuna og mögulega mun hækka þær skuldbendingar sem er verið að samþekja hér á þessu fundi. Þannig að ég tel það í rauninni vera óábyrgt og sérstaklega fyrir Framsóknarflokkinn sem að er nú að boða hér að breyta hér lánaskilmálum fólks að hætta í einhverjum verðtryggingum og vísitölum þannig að menn hafi þá dæmi fyrir sig hvað á að greiða en það höfum við alls ekki í þessu dæmi eða gengi krónunar fellur að þá munum við þurfa mögulega að greiða mjög háa vexti og langt umfram jafnvel það sem að kallast verðtrygg innan gæsalappa. Ég held að það sé margt sem hefur athugast við þetta ferli og við núna á síðustu dögum janúar mánuðar séum að ræða fjármögnun á verki sem að hófst fyrir hálfu ára síðan og sem að kynnt sem vaxta laust þegar það er alveg ljóst að verkið er enn byrjað og að hver spýta sem er búið að negla að hún er byrjuð að telja kostnaður sem að hefur fallið við að negla hann upp, hún er byrjuð að telja hér vaxtakostnað sem er vísutölu hér bundin og það sem að verður hér eftir fram til ársins 2014 að þá erum við með vísutölu vexti byggingavísutölu vexti ófyrir séða alveg til ársins 2014 en að vísu er ekki álag, vaxta álag ofan á það en það er þannig að ég ætla nú að leggja þér fram hér eftirfarandi bókun þar sem að ég fer yfir þetta mál svona stuttlega bæði svona í stuttu máli það eru þetta hefur verið óeðlega staðið þessar byggingu kynningu, það er hellinga fólki hér út í samfélaginu sem heldur það að það sé verið að reisa þetta vaxta laust sem er alls ekki heldur er þetta vísitölu bundið og þannig að við erum að fallast á hér ófyrir séðan vaxtakostnað. Og bókunin hljóða svo, meiri hluti sveitafélagsins Skagafjarðar hefur staðið mjög óeðlega stæðstu framkvæmt sveitafélagsins á kjörtímabilinu. Sú leynd sem ríkt hefur verkkaup, kostnað og fjármögnun getur ekki talist eðlilegt að hálfu opinbers aðeila í samskiptu sínum við eitt einstatt fyrirtæki nú árið 2013. Nokkrum árum eftir að hrun þegar krafan gagnsæi verður sífellt háværi. Það ljóst að þegar verkefninu var ítt úr vör, þá var skuldastaða sveitafélagsins Skagafjarðar mun verri en þær áætlanir sem gengið var út frá gerður á fyrir þegar áhrif aukinna skuldsetninga vegna byggingaframkvæmda var metin. Í aðdraganda byggingaframkvæmdana var gefið skýn að framkvæmdinar yrðu fjármagnaðar vaxtalaust á byggingatíma samkvæmt fjármagnunarsamningi sem undirritaður eru af Þórólfi Gíslasyni og sveitarstjóra er svo alls ekki. Heldur munu vextir samkvæmt byggingavísitölu falla á sveitarsjóð strax á framkvæmdatíma. Byggingavísitala tekur mjög mið af gengi íslensku krónunnar og geta sveiflur orðið gífurlegar á skömmu tíma. Nýleg dæmi eru að byggingavísitalan hafi hækkað 10% á milli ára. Og það því augljóslega mikil áhætta falin í því fyrir sveitarsjóð að binda fjárskuldbindingar sínar við byggingavísitölu. Sérstaklega er áhætta mikil í ljósi veikrar stöðu íslensku krónunnar. Svo hljóðar sú bókun. En þetta er að geta að svo áætlun sem að var gengið út frá hér af hálfu og var hér lögð fram í upphaf ásins að þá getur fyrirtæki sentra gerði ráð fyrir því að skuldastaðan væri hérna betri eða lægri núna sem næmi byggingu umrættar framkvæmda. Það er eitthvað 500 miljónur krónar sem munar á því sem að áætlanir gerðu ráð fyrir hvað staðan verri en áætlanir sem er unnið út frá í skýrslu sentra gerðu ráð fyrir. Skýrsla sentra gerði einnig hennar áætlanir gerðu ráð fyrir því að árlegu sparnaður við byggingaframkvæmdar svöruðu til þess að það myndi leiða til 32 miljón krónar minni rekstrarkostnaður. Við höfum ekki séð það í áætlana kæra sveitafélagsins að það hafi að menn treysti sér í rauninni til þess að standa við það. Og ég ofanálagt held ég að þegar að menn gerðu hér á fyrir bæði sölu á eignum hér á gömlu skólahúsana og gerðu sömulegis ráð fyrir 200 miljóna króna viðhaldi á umrættu skólahúsnæði að það hafi verið heldur viljilagt og menn hafi verið eins og svo stundum áður að búa sér til einhverja forsendur til þess að fara í umrættverk búa sér til einhverja hér reikna upp einhverja hagræðingu sem að Já, varla fótu fyrir. En hvað sem því líður að þá tel ég að menn ættu hér aðeins að staldra við og reyna að breyta þessari þriðjugrein. Það ekki sem að kallar, þetta búið að bíða í hálft á, þó að það bíðir eftir næsta sveitarstjórnarfundi að gera þá ráð fyrir þeim vöxtum sem að áætlanir sveitarfélagsins gera ráð fyrir í sínum áætlanum. Og mér finnst það líka miklu eðlilega fyrir framsóknarmenn sem að eru nú að tala forysta flokksins tala nú mjög hátt og skýrt fyrir afnámi verðtryggingarinnar að hér er liðsmenn flokksins hlustu nú á forystumennina og sýni það svona í verki þegar þeir eru að gera samninga að hérna að þeir hafi nú það er leiðaljósi að fylgja eftir að einhverju leiti því sem markað er.
Já, séðu hann hefur það yfir sitt mál og gett bókun fyrir hvað þessi hljóðs Bjarki, þetta er svo kjörsvöld
Já, Sigurjón Þórðarson, sveitarstjórnar fulltrúi, flutti hér langt málum lítið og fór ekki alveg rétt með því að byggingavísitalan sem hann var að tala um þarna 2009, hún hækkaði ekki neitt 30% því að samkvæmt hagstofinni hefur hún hækkað 21% til 23% eftir hvort grunnurinn miðað við. Í sambandi við hérna hæringu þá hefur hann sennilega ekki hort á þær tölu sem við höfum verið að sýna hér og það sem teki var fyrir í hérna í fjárlagagerðinni því að við reiknum náttúrulega með því á þessu ári að þá myndi helmingun af þessari tölu skila sér en á heilu fyrstara rekstar ári þegar eftir að byggingin verður tekin notkun þá reiknum við að þessa 30 milljónir sem hann nefndi skili sér á fullu og vel það nú ég ætla svo sem ekki að hérna að fara í að reyna að svara allri þessari langlöku sem hann flutti hér annað en það að hann var að tala það hérna í uppaði ræðu sinna að, það þyrfti að verðtryggja þetta með einhverjum hætti eða sem sé verð þú varst tala vexti og vellags þróun og ef það ekki vísitölu sem er að vellags þróun þá veit ég ekki hvaða mæli hvað er notaður á það Það er allavega gert í þessu landi ennþá og ég vonandi verið því breytt. Nú, það er engu vexti sem eru greiddi, það er bara þessi verðlags vísitala sem að leggst á þetta ákveðnum tímapunktum, eins og samningur segir til Fleira var það ekki.
Já, Bjarki Tryggvason er lokið. Sínu máli orður áfram löstum samningin Stefán Vagnir stöðum orður gjörsvel
Já, getum sveitarstjórnarfulltrúar og forseti í þessu sem kemur ekkert óvart að fulltrúi fyrir áslindra og óháðara sé að koma hér í ræðustól og gagnrýna þennan fjármögnunarsamning hann nú búin að vera og tala gegn þessu verki frá upphafi þannig að þetta var svo sem viðbúið hann kæmi hér í dag og myndi finna þessum samningi einhvað til fóráttu líkt og hann er búin að tala um verkið allt Ég bara vil nota þetta tækifæri og fagna því að þessi samningu sé höfn. Þetta er mikilvægt verkefni fyrir Skagafjörð að koma þessari byggingu á. Þetta er stórt skref fyrir okkur. Þetta mun styrkja samfélagið að fá þennan skóla. Og þessi samningur er klálega einn liður í því að þetta var hægt að gera þetta með þeim hætti sem gert var. Mér langar að leggja til hér smá bókun í kjölfarið og hún er svo hljóðandi. Mikilvægt er að rétt sér fari með þegar rættir tölur og staðreindir. Sveitastjórnar fulltrúa frjálslindra og óháðara er bent á að kynna sér málið áður hann fyrir ræðustól. Takk.
Já, Stefán Vagnar er lokið. Máli sínu eru fleiri sveitarstjórnar fulltrúar sem vilja ræða samningin Viggo Jónsson Gjörsvel
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Ég vil nú takk undir með Stefáni Vagni að ég vil nú fagna því að við séum loks búin að klára þennan samning og ég tel að þessi samningu sé mjög hagfelldur fyrir sveitafélagið og er liður í því að ljúka við þetta verkefni sem að við erum byrjuð á, þar að segja á skóla og við getum gert það mannvirki að góðum vinnustað fyrir það fólk sem þar vinnur og þess vegna finnst mér mikil ástæða til þess að fagna þessum samningi þannig að við getum á sem bestan hátt loki þessu verkefni. Auðvitað er það svo að það sér hver silfrið með sínum augunum og allt í lagi með það en ég sé að það frá mínum augum að mér finnst þessi samningur góður fyrir okkar hönd í sveitarfélaginu og ég vona að okkur lánist að gera þennan vinnustað góða vinnustað enn betri fyrir vikið, takk.
Það er Viggo Jónsson hefur lokið máli sinni síðan Þórðarson Óskar eftir að bera sér ámæli er koma að athugasemd.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja að þakka forseta fyrir að leiða mér að koma hér í pontu og bera mér örlitla sakir og skýra út málin og auk þess allega ég er nú að hérna benda hér á ákveðna staðreynd að við erum hér að ræða fjármögnunarsamnings sveitarfélagsins við kaupfélagsskaffninga og síðasti hérna sveitarstjórnarfulltrúin sem að tók ég til máls á fundinum er varamaður í stjórn kaupfélagsins og mér finnst að menn ættu svona aðeins að hugsa til þess hvort að þeir séu hæfir til þess að taka þátt í þessar umræðu og ég myndi nú svona leggja það til þess að menn hérna ég held að þetta sé bara
beina til þín en ekki koma með nýjar hérna málflutning sem
að ég held að þetta sé samt ef ég má aðeins ljúka þessu, ég ætla nú ekki að vera langur þennan þá til þess að þessi hérna gjörningu sem að fara fram hér verði löglegur þá myndi ég nú leggja það til að Viggo Jónsson að hann færi nú að fundinum meðan væri verið að afgreiða þetta mál og tæki ekki þátt í afgreiðslu þess en svo að þessum hér
það ekki verið til að bera bara af sér ámæli beint vilja sem að til þeim að beint og hérna en ekki til þess að það er í annan málflutning en það að bera af sér sagt
þetta var nú bara sagt í vinsemd og til þess að hlutinir verð ekki hér í rauninni dregnir í efa sem far fram fóru hvort að menn hafi verið hæfir og það sé hægt að hérna að draga þennan gjörning og eitthvað í efa sem að fram er að fara
að menn hafa tækið veldur að koma að slíku málflutningi að í fyrri umferðum hér
jú en ég ætlaði nú að leggja fram hér bókun og hann hljóða og hún er svona Sigurjón Þórðarson fulltrúi frjálslyndra og óháðra leggur fram eftirfarandi bókun í bókun formanns byggðaráðs kemur fram í máli formanns byggðaráðs er kemur fram hérna eða einkennist af gorgir sérstaklega í ljósi þess að umrættur aðili hefur verið staðin að því að halda frá minnihlutanum þeim sem hafa ekki átt aðild að byggingarnefnd haldið frá þeim gögnum og
Já, fulltrúi þeir fekk hér að svara að bera sér ámæli og ég vil bara ámæli setja þetta fulltrúi við það að halda sér þá við það að fá hér tækifæri eftir að hafa talað tvisar þá og haft tækifæri að koma þar ýmsu að í máli sínu að þeirra fá að taka til máls til að bera sér saki þá snýr það því sem að þeir telja sér þurfa að bera af sér og hefur verið til þeirra mælt en ekki til að hefja máls á öðrum þáttum mála og þannig að það sé tekið til greina eru fleiri Svanhildur, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, forseti. Ég bara með eina fyrirspurn í þriðja liðnum þá við talað hérna framvindu verkefnisins, það skuli greiða lánið út með að við framvindu verkefnisins. Mér langar bara að fá upplýsingar hver stjórnar framvindu verkefnisins, hvort að það sveitarfélagið eða verktakin. Hvernig fylgjumst við með því og hvernig fylgjum við því eftir? Hvaða línur eru settar í því?
Já, Svanhildur hefur lokið málsínu Jón Magnússon, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég gleðst nú yfir þessari fyrirspurn frá fulltrúar Samfylkingarinnar að færa umræðana upp á aðeins hærra plan og eitthvað sem við þekkjum. En þannig er að framvinda verksins eru auðvitað njörfi niður í þeim verksamningum sem hafa verið gerðir og grundvöllur þeirra verksamninga verk áætlanir sem að verktaki hefur lagt fram og byggingarnefnd og sveitarfélagi samþykkt sem verkkaupi. Þannig að það er njörfa niður. Liggur fyrir lausleg greiðsluflæðis áallun og reikningar sem hafa verið greiddir til verktaka eru þetta grundvöllur þess kostnaðar sem að við verðum fyrir og samkvæmt þessum samningi sem liggur fyrir kaupfélag skaffeyring og fjármögnuna þá getum við dregið á þær upphæðir eftir okkar geðþótta og eftir hvernig verkinu vindur fram. Þannig að við erum ekki að draga á samningin til þess að nota peningana í annað, það kemur skýrt fram, þessi fjármunni verið að nota til byggingarnar og í því mæli og á þeim tímapunktum sem að kostnaði við byggingarframkvæmdirnar nema. Þannig að þetta mjög hagstæða því litur til að við í öllum þeim ótta tryggingum með byggingarvísitölu að þá tekur engin upp að neinum hækkunum sem ekki hefur verið tekin eða dregið af þessu lánslóverði hálfu sveitarfélagsins. Þannig að við ráðum því á hvaða tíma láni greiðist til okkar á byggingatímanum. Þannig að bara samningur, við lítur ekki það aftur, þetta ég komin hér í pontu og mjög þakkláttu fyrir okkar samningsaðala og hans góða vilja til að veita sveitarfélaginu þennan samning sem að ég tel og ítreka þessi afkaplega hagkvæmur fyrir sveitarfélagið og sýnir raunni þann hug sem að kaupfélagið ber til samfélagsins hér að vilja standa með okkur í uppbyggingu mannlífs og menntunar hér í Skagafirði og ég vona að við getum sem flest samþykkt þennan samning og sýnt þannig samstöðu og einhug okkar sveitarstjórnarmanna til verkefnisins. Takk fyrir.
Það Jón Magnús hefur lokið máli sínu, Viggo Jónsson hefur hlösiljós.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það eru skipta skoðanir þennan samning. En svo að þú sé nú til skila haldið þá verði ég nú að upplýsa það að mér hefur nú ekki veist tækifæri til þess að koma að þessum samningi að þeim einföldu ástæðum að ég varamaður í stjórn kaupfélagsins eins og háttvirtur fulltrúi í frjálslynda óháða koma að og ég er ljúft og skilt að tjá fundinu það að ég mun að sjálfsögðu sitja hjá við afgreiðslu þessa liðar en það er nú þetta er nú orðið svona svolítið kannski einkennilegt að ef að ef að þeir aðilar sem að sitja í stjórnum að þeir megi ekki sjá eða að fjalla þessa hluti, það held ég síðan orðið ansi langt seilst og það sé verið að reyna að tortryggja eitthvað í minn garð varðandi þennan samning og hræðslu áður við kaupfélagi, það ég vísa því til algjörlega til föðurhúsana. Ég hef algjörlega hreina samvisku í þessum máli, það er alveg hinna línur á því, þannig að því setti skilahaldið. En ég mun sitja hjá við atkvæðagreiðslu þessa samnings. Takk.
Já, Viggo Jónsson hefur lokið máli sínu. Nú, já, það er Stefán Vagn, Stefánsson, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég sko, þessi umræða svo sem hann ágætunum komin á betri braut, ég tek nú undir það með hérna oddvita sjálfstæðismanna hér. Það er nú einfallega þannig að það hefur verið mikið rætt í sveitarstjórn og í byggðaráði meðal annars um þau gögg sem að og lengdarhyggju meiri hlutans. Ég stóð nú hins vegar í þeirri meiningu að það væri búið að ljúka því máliðin eftir ágætt samtal sem við áttum við fulltrúa frjálsindraðan, en ég skist heyrist að það sé ennþá einhver vafi í því. Nú, ég verð sé mér tilneytan til þess að koma hér fram með örstutta bókun til að bregðast við bókun fulltrúa frjálslyndra og óháðara, en hún er mjög stutt og hljómar einfaldlega á þessa leið að engum gögnum hefur verið haldið frá 17 fulltrúum minni hlutar í þessu máli. Nú, eftir því sem ég best veit er stjórnsýslu kæra Sigurjóns Þórðarsonar en þá í gangi inn í stjórnsýslunni og við verðum þá bara að bíða og sjá hvað kemur úr þeirri kæru, hvort að þetta á við röka styðjast er ekki. En þá hvað til að niðurstað í því máli liggur ekki fyrir, þá tjá ég mig ekki frekar um það mál, en þakka fyrir.
Já, það er við liðum þessa umræð held ég um fjármögnunar samningin. Er hér einhver sveitarstjórnarfulltrúi sem telja eitthvað óreifað er hann varðar? Og það virðist ekki vera, þannig að ég ætla þá að bera hann upp. Og þetta er semst fjármögnunarsamningur milli Kaupfélags Skagfirðinga sem lánveitanda og Sveitarfélags Skagafirðinga sem lántaka. Og ég ber hér upp jafnframt þá semst bókun við afgreiðsluna. Sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafirðinga samþykkið hér með að taka lán hjá Kaupfélags Skagfirðinga Ártorg 1 Sauðakróki. Já, kennitala svo framvegis samkvæmt meðfylgjandi fjármögnunarsamningi vegna viðbyggingar og viðhaldsframkvæmda við Árskóla á Sauðakróki með það markmið að sameina á einum stað skólahald Árskóla og til að bæta aðbúna skólabarna og starfsmanna. Lánveitandi lánar til verkefnisins alltaf íslenska krónur 600 milljónir í samræmi við samþætta skilmála fjármögnunarsamningsins sem liggur fyrir fundinu. Til trygginga láninu er einföld ábyrgð sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Jafnframt er Ástu Björgu Pálmadóttur sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hann Sveitarfélagsins Skagafjarðar að undirrita fjármögnunarsamning Kaupfélags Skagafirðinga samanber framangreint sem að til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Og ég vil byrja þá sveitarstjórnar að gefa merki svona samþykkja þennan samning. Það eru sjö. Er einhver á móti?
Ég sit hjá og bóka.
Já, Sigurður Óskar bóka sitir hjá og Viggo Jónsson Óskar bóka hann sitir hjá. Og þá er hér næst hér að áttundi liður tímatak EHF endur til nefning fulltrúa. Það er þá stað Áskels Heiðars Áskelssonar. Og það er hér tillaga Margeir Friðriksson í stjórn tímataks EHF í stað hans. Er eitthvað aðra tilefningar? Svo ekki og skoðast það þá samþykkt og við bókum minni þá þakki til Áskels Heiðars fyrir setu hans í tímatak. Og síðan er hér í níundalið það er heimildi skammtíma að lántöku og það er sem sagt heimild sem við vísum hér og líður og fundakir byggður á sáður heimild til þess að sveitafélag skagafjörða samþykkja að veita ástupi bálmóttóttur sveitastjóra heimildi skammtíma að lántöku hjá lánasjóði sveitafélaga OHF að fjárhæð alltaf 150 miljónu króna og svo heimild muni gilda þá út árið 2013 og þessi liður er þá til umræðu hér einhver vilja ræða hann og það er ekki og þá ber ég semst upp þessa bókun og þessa heimild að bókun það sem ég ber upp er svo hljóðandi Sveitafélag Skagafjarðar samþykkir að veita ástupi Pálmadóttur sveitastjóra heimild til skammtíma lántöku hjá Lánasjóði sveitafélaga OHF að fjárhæð alltaf 150 miljónum króna heimildi gildir út árið 2013 og ég byggði hverju geðmerkja sem samþykja það og ég það er samþykkt samhljóða sínist mér þá eru búin að ljúka hér hefnum liðum en hér eru endingu sérst fundagerir ýmsættir kynningar ef að sveitarsættan fulltrúar vilja eitthvað tjá sig innihald þeirra Sigurður Þórðarson þessi Róskjörsvel
Fórseti þá getur sveitarstjórnar fulltrúar það var hérna örlítil fyrirspurn varðandi Norðurá, sorp samlagið okkar var það ekki hér á dagskráni ef einhver getur upplýst á stöðuna á því rekstralegri stöðu á því það var svo knappur textin að það var sagt að reksturinn væri í samræmi við áætlanir og síðan var nú lítið meira að ef að hérna einhver hefur ekki ef einhver býr ekki ef enginn hér býr yfir þeirra hérna vitneskjuða þá væri æskilegt að fá þær upplýsingar til ég vera fyrir sveitastjórnina takk fyrir
Já, Sigurjón Þórðarson var henni með fyrirspytvarandi Norður á BS, Stefán Vagn fór með byrður á sallar svara
Fórseta ákvæmdur Sveitarstjórnarfulltrúar ég held að við séum ekki með þessar upplýsingar hér á reiðum höndum en mér finnst bara eðlilegt og sjálfsagt að við bara gerum þetta máli í byrðaráðinu og getum farið yfir það þar við skulum bara afla okkur þessara gagna og leggja það fyrir byrðaráðu ef það er dugar þá held ég það væri fín lending takk
Eru fleiri sem vilja að ræða einhverja þessar fundagerðir sem þarna eru til kynningar? Og það er ekki og þá dagskráin hjá okkur tæmt og ég segi fundi slitið og við hlýðum á fundargerð.